Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me mua është producenti Majer Elshani dhe do të jemi me ju në minutat vijues. Në këtë emision të kësaj fundjave mund të ndiqni. Kompania sërbe Elektrosever shkela fatet e përcaktuara me marveshjen e Bruxellit për energjinë. Përfaqësues të byros kosovare të sigurimit, presin që Kosova së shpejti të bëhet pjesë e sistemit e kartonit të gjelbër. Lidhja e sindikatave të punëtorëve të Maqedonisë së Veriut është duke përgatitur padi kolektive ndaj shtetit për shkak të refuzimit që pagat të rriten. Për këto dhe informacionet e tjera, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Elektrosever ka shkelur afatet e parapara me urdhërfyesin për zbatimin e marveshjes për energji për të cilin Kosova dhe Serbia janë pajtuar me 21 qershor. Pas licencimit nga zyra e regulatorit për energji e Kosovës me 24 qershor, kompania sërbe Elektrosever është dashur t'i dorëzoj kostit dhe kecit të dhënat përfundimtare të konsumatorve të katër komunave në veri. Nga Bashkimi Evropian si ndërmjetësues e dialogut Kosovë-Serbi thonë se presin që të dyja palet tu përmbahen hapave të rënda akord dhe t'i zbatojnë ata në kohën e duhur. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Kompania serbe Elektrosever nuk i ka dorëzuar të dhënat e fundit për konsumatorët në kompaninë për distribuimin e energjisë elektrike KEC dhe operatorin e sistemit të transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike në Kosovë KOST. Gjithashtu Elektrosever nuk i ka nënshkruar marrëveshjet e nevojshme teknike me KEC-in dhe KOST-in në mënyrë që të operojnë në tregun e Kosovës për energji. Të dy këto obligime dalin nga udhërrëfyesi për zbatimin e marrëveshjes për energji për të cilin u arrit pajtimi më 21 qershor ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Si rezultati obligimeve që dalin nga udhërrëfyesi, kompania Elektrosever është e licencuar nga zyra e regulatorit për energji e Kosovës ZRE më 24 qershor. Në dokumentin udhërrëfyesit, i cili është bërë publik nga i dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, thuhet që brenda 7 ditëve të lëshimit të licencës, Elektrosever do t'i ofrojë KEC-it dhe KOST-it të dhënat më të fundit për konsumatorët në ndërmjetësim të Bashkimit Evropian. Po ashtu, në udhërrëfyes thuhet që pas 10 ditëve të lëshimit të licencës për furnizim, Elektrosever do të nënshkruajë marrëveshën teknike me KEC-in dhe KOST-in. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Elektroekonomia e Serbisë, e cila është themeluese e kompanisë Elektrosever, thotë se licenca që Elektrosever e ka marrë nga ZRE-ja ende nuk është funksionale dhe se kompania aktualisht nuk ka klient. Se ende nuk ka marrë të dhënat për konsumatorët, këtë e konfirmon edhe KOST-i. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, ky operator i transmisionit ka theksuar që kompania Elektrosever nuk i ka siguruar ende KOST-it të dhënat siç parashihet në pikën e dytë në udhërrëfyesin për zbatimin e marrëveshjes për energjinë. Për më shumë, KOST-i ka theksuar që marrëveshjet e nevojshme teknike janë nënshkruar nga ana e KOST-it në përputhje me format standarde të këtyre marrëveshjeve të aprovuara nga ZRE-ja dhe janë dërguar për nënshkrim tek Elektrosever në afatin e paraparë sipas udhëzuesit, por ende nuk i kemi pranuar të njëjtat të nënshkruara nga kompania Elektrosever. Jemi në pritje të konfirmimit nga furnizuesi Elektrosever, thuhet në përgjigjen e KOST-it. Pyetjet e njëjta janë dërguar nga Radio Evropa e Lirë dhe KEC-it, por deri më tash nuk ka kthyer përgjigje. Radio Evropa e Lirë i është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjet se çfarë pason pas mos respektimit nga Elektrosever të afateve të përcaktuara në udhërrëfyes, por deri më tash nuk ka arritur përgjigje. Nga BE-ja, si ndërmjetësuesi e dialogut Kosovë-Serbi, thonë se presin që të dyja palët u përmbahen hapave për të cilët janë pajtuar dhe ti zbatojnë ato në kohën e duhur. Bashkimi Evropian gjithashtu bën thirrje të dyja palëve që të bëjnë përparim në të gjitha punët e tjera të pasgjithura që lidhen me zbatimin e marrëveshjes, thuhet në një deklaratë nga zyra për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian, dërguar Radios Evropa e Lirë. Nga zyra e regulatorit për energji e Kosovës konfirmojnë se Elektrosever, në bazë të licencës që ka, mund të caktojë vetë çmimin për konsumatorët përfundimtar. Tarifat me të cilat Elektrosever do t'i faturojë konsumatorët nuk do të jenë subjekti miratimit nga ZRE-ja, thuhet në përgjigjen e kësaj zyre për Radion Evropa e Lirë. Kjo për shkak se sipas ZRE-s, Elektrosever është furnizues komercial dhe jo furnizues me obligim për shërbim publik. për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të Byros Kosovare të Sigurimit presin që Kosova së shpejti të bëhet pjesë e sistemit të kartonit të gjelbër. Kjo, siç thon ata, do të mundësohet nën ombrellën e një shteti tjetër. Sami Mazreku, drejtor ekzekutiv i BKS-s, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka 2-3 shtete përmes të cilave do të arrihet kjo. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kosova po synon të bëhet pjesë e sistemit të kartonit të gjelbër përmes një shteti tjetër, pasi e vetme nuk mund të arrijë, meqë nuk është antare organizatës së Kombeve të Bashkuara, thon përfaqësues të Byros Kosovare të Sigurimit. Për të diskutuar këtë mundësi, në Korrik pritet të mbahet një takim me Këshillin e Byros Evropiane në Bruksel dhe përfaqësuesit e BKS-s, thot për Radion Evropa e Lirë Sami Mazreku, drejtor ekzekutiv i Byros Kosovare të Sigurimit.
Situata jonë dhe para një viti me tash është komplet ndryshe, nuk kemi kusht pa flesu. Kështu që unë pjesën tjetër shumë më shumë procedurale edhe në mand që na vyna mini i Këshillit të Byrove që na mujna me mu përgatit, me bon një kërkisë përbashkë për me një shtetë tjetër, me apliku të Komiteti i Aplikimeve në Këshillin e Byrove dhe me pritje që është përmendur.
Kosova është vendi vetëm në teritorin e Evropës që nuk është antare e Këshillit të Byros Evropiane që siguron kartonin e gjelbër. Kartoni gjelbër është një certifikat ndërkombëtare sigurimi, e cila është e pranuar nga autoritetet e 47 vendeve në të cilat kartoni gjelbër është i vlefshëm. Kartoni gjelbër vërteton se një automjet përfiton në mënyrë të mjaftueshme nga mbulimi i përgjegjësisë nga sigurimi. Kështu, kur makina përfshihet në një aksident në territorin një shteti ku vlen sistemi kartonit të gjelbër, sigurimi mbulon koston. Për t'ju mundësuar Kosovës që të hyjë në sistemin e kartonit të gjelbër përmes një shteti tjetër, Mazreku thotë se janë plotësuar të gjitha kushtet. Ai nuk tregon se cili mund të jetë shteti përmes të cilit Kosova po synon sistemin e kartonit të gjelbër.
Kemi 2-3 opsione, por njëri është pak më serioz. Pastaj na më bën ekip teknike, kjo ekip teknike më përcaktuar format, afatin, formën e policës, kur fillon më apliku, sa ka më kon kosto e tjerë etj.
Kushtet të cilat Byroja Kosovare e Sigurimit është dashur ti plotësoj është në shkrimi marrëveshjeve bilaterale për njohjen reciproke të policave të sigurimit me shtetet e rajonit. Kosova ka marrëveshje për njohje reciproke të policave të sigurimit me Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe me Malin e Zi. Kriteri kryesor teknik për kartonin e gjelbër është edhe ulja e numrit të automjeteve të paregjistruara në nivelin prej 5%. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Përparim Kryeziu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky problem është zgjidhur dhe numri veturave të paregjistruara ka rënë. Kjo sipas tij është mundësuar me fillimin e aplikimit të etiketave ngjitse për automjetet dhe me nxjerrjen e një udhëzimi administrativ që automjetet që nuk regjistrohen 2 vite me radhë largohen nga lista e automjeteve të paregjistruara. Me këto masa, kryeziu thotë se muajin e kaluar është arritur në vlerën 5% të automjeteve të paregjistruara. Sipas tij tashmë kriteret teknike janë plotësuar për kartonin e gjelbër. Sipas të dhënave zyrtare të Byros Kosovare të Sigurimeve, numri veturave të paregjistruara është 22.600, ndërkësh të regjistruara 410.000. Pasi që Kosova nuk është pjesë e kartonit të gjelbër, sigurimi veturave i lëshuar në Kosovë nuk vlen për vende tjera, si dhe vetura që hyjnë në Kosovë duhet të paguajnë sigurim shtesë, pavarësisht nëse kanë apo jo karton të gjelbër. Pagesa në kufi për sigurimin e autopërgjegjësisë ka qenë një ndër ankesat e vazhdueshme të diasporës, kryesisht për shkak të vonesave në kufi dhe kostove relativisht të larta. Shuma e tarifave të sigurimeve kufitare të autopërgjegjësisë ndryshon nga kategoria e mjeteve motorike dhe periudha e qëndrimit në Kosovë. Personat që hyjnë në Kosovë me autovetura duhet të paguajnë 15 euro për qëndrim prej 15 ditësh, ndërkësh qëndrimi për një vit ka vlerën e sigurimit prej 205 eurosh. Këto tarifa janë dukshëm më të larta për autobus dhe kamion me mbi 1 ton. Deri në gusht të vitit 2020, të gjitha veturat me tabela të huaja, të cilat kanë hyrë në territorin e Kosovës, kanë paguar një shumë për tarifat e sigurimeve kufitare. Vlera vjetore këtyre mjeteve në vit, sipas dhënave të Byros Kosovare të Sigurimeve, ka arritur deri në 10 milion euro. Ndërkësh në gusht të vitit 2020, Qeveria e Kosovës pati marrë vendim që të mbulojë sigurimin për diasporën. Për zbatimin e këtij vendimi, qeveria ndau 3 milion euro. Vendimi ishte në fuqi deri në dhjetor të vitit 2020. Në mars të vitit 2021, qeveria riktheu përsëri këtë vendim. Përmes pakos së ringjalljes ekonomike, qeveria ndau 5 milion euro mbështetje mërgatës me qëllim mbulimin e shpenzimeve të sigurimit kufitar. Në mars të këtij viti, qeveria ka lansuar formularin elektronik për subvencionimin e policave kufitare për të gjithë diasporën kosovare që hyn në Kosovë gjatë vitit 2022. Vendimet e qeverisë së Kosovës për të paguar me para të buxhetit sigurimet kufitare diasporës janë kundërshtuar vazhdimisht nga shoqëria civile. Grupi për studime juridike dhe politike, Instituti për politika zhvillimore dhe disa organizata tjera të shoqërisë civile kishin vlerësuar se ky shpenzim në këtë formë është plotësisht i pajustifikueshëm. Në vend të kësaj, shoqëria civile ka kërkuar që qeveria e Kosovës nëpërmjet Byrës Kosovare të Sigurimit të bëjë përpjekje konkrete që ta fusë Kosovën në kartonin e gjelbër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet evropaelir.org.
Lidhja e sindikatave të Maqedonisë është duke përgatitur padi kolektive ndaj shtetit për shkak të refuzimit që pagat e të gjithë punonjësve në administratën e shtetit të rriten për rreth 45 euro në përputhje me rritjen e pagës minimale. Sindikalistët thonë se kjo është më e pakta që duhet të bëjë shteti në kohën që për çdo ditë rriten çmimet. Në shenjë revolte, kryesia e lidhjes së sindikatave ka protestuar duke bllokuar bulevardet kryesore dhe institucionet e shtetit. Për detajet e tjera dëgjojmë Zërjeta Hajro Jajagën me raportin e saj nga Shkupi.
Rritja e vazhdueshme e çmimeve dhe inflacioni i cili ka arritur në 14.5% krahasuar me vitin e kaluar imponon rritjen lineare të pagave prej 45 euro në përputhje me rritjen e pagës minimale, theksojnë sindikalistët në Maqedoninë e Veriut. Lidhja e sindikatave të Maqedonisë tashmë ka bërë të ditur se po përgatit padi kolektive ndaj shtetit për shkak të refuzimit që paga e të gjithë punonjësve në administratën e shtetit të rritet për 2800 denar, përkatësisht 45 euro në përputhje me rritjen e pagës minimale. Tërpe Dejanovski, kryetari i sindikatës së punëtorëve nga qeverisja shtetërore në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, thotë se kërkesat e sindikalistëve për një kohë të gjatë hasi në vesh të shurdhër nga ana e autoriteteve të shtetit. Kemi informata se po përgatitet metodologji e re se zgjidhja do të jetë më e mirë nga ajo çka ne kërkojmë, se zgjidhja jon është zgjidhje ad hoc, se zgjidhja është vetëm populiste, ndërsa nga ana tjetër theksohet se zgjidhja që ofron qeveria, të cilën askush nuk e ka parë dhe e cila përgatitet në mënyrë të fshehtë, në vend se të përgatitet bashkë me sindikatat dhe të jetë produkti përbashkët i qeverisë, do të hyjë në fuqi me 1 janar të vitit 2023. Shtruhet pyetja se çka do të bëjnë të punësuarit punëtorë deri me 1 janar të vitit 2023, kur e dim që para do ditësh u shtrëngtuar rryma, karburantet, produktet bazë të jetesës. Do të thotë qeveria për momentin absolutisht nuk e ka ndjesim për të punësuarit e vet, thotë Tërpe Dejanovski. Por ministri i drejtësisë Nikola Tupanchevski thotë se nuk e di se si të veprojë qeveria dhe si do t'i bindë sindikalistët të mos bëjnë padi kolektive kundër shtetit. Pa dyshim se ndërmjetësimi si formë paraprake i bisedimeve është më e lirë dhe njëkohësisht jep rezultate para se të arrihet në përmbushjen formale juridike të të drejtave, ka thënë Nikola Tupanchevski, ministri i drejtësisë. Por sindikalistët thonë se qeveria ka humbur shansin për negociata duke nënvizuar se nëse të drejtat e tyre nuk mbrohen nga gjykatat e vendit, në atë rast gjykatat ndërkombëtare do ta bëjnë këtë gjë dhe çdo punonjësi në sektorin publik i cili nuk ka marrë rritje prej 2800 denarve, pas rritjes së pagës minimale do të mund të patisë shtetin, dhe këto mjetet i marrë madje dhe me njëhësimin e normës si interesit. Ndryshe vaji i përgatitjes është rritur më shumë se 50%, ndërkohë që buka për 30%, qumshti, vezët dhe djathi shiten me çmime gati për 20% më të shtrenjtë nga viti i kaluar. Krahasuar me çmimet e ushqimeve, statistikat në periudhën maj-qershor të këtij viti tregojnë se karburantet kanë shënuar rritje për 17.2%. Ndërkohë që në fillim të muajit të kaluar janë ndërprerë të gjitha masat e qeverisë për të zbutur goditjen e çmimeve, pas çka çmimet e produkteve ushqimore shënuan rritje për 20%. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Mund ta vizitoni edhe në faqet tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju dëshirojmë një ditë të mbar, mirë dëgjofshim.